Ja, jeg kommer til Ålgård og leter etter Tornerosevegen. Der bor Ragnhild Fuglestad med mann og tre barn. Hun fikk for noen år siden migrene. Og mange vet hvor ille migrene men hun fikk kronisk migrene. Så hun har hatt vanvittig mye smerter og måtte slutte å jobbe. Og mens hun lå der i senga mange timer, så skjedde det ting. Hun ropte ut til Gud om hjelp. Og på et merkelig vis så begynte han å svare. Dette her har jeg lyst til å prate med Ragnhild Fuglestad om, så nå tror jeg snart kan svinge inn i Tornerosevegen i Ålgård.
Ja, Ragnhild, liker du vafler? Men du, jeg har med noe mer, fordi altså, du og kaffe, liksom.
Ja. Ja, Jesus og kaffe.
Hvor begynte det?
Det begynte sikkert sånn egentlig, for kjempelenge siden, når jeg begynte å skulle lære å sitte stille. Men jeg fikk veldig masse tid til å sitte stille for 4 år siden.
Ja.
Og da ble det meg, Jesus og kaffe. Ja. Sigmund, mannen min, han kom inn med kaffe på senga. Jeg kunne ikke stå opp, jeg hadde smerter, så jeg måtte ligge i senga,
ja.
Og drikke kaffe. Og sånn startet dagen. Og det synes jeg var så miserabelt liv. Jeg ville opp, jeg ville jobbe, jeg ville gjøre ting. Så da ropte jeg til Gud og begynte å protestere. Så da fikk vi en del prate mens jeg drakk kaffe.
Ok. Prat med Gud?
Prat med Gud.
Det må du forklare. Var det stemmer i hodet?
Ja, det jo på en måte stemmer i hodet.
Ja.
Det mine tanker. Gud snakker trøndersk. Hvem skulle tro?
Oh, ja, han snakker trøndersk, ja.
Ja, så det jo på en måte mine tanker som i gang. Og så tankene av og til så rare, eller av en sånn art, at jeg tenker det der var ikke meg.
Nei.
Og da begynner jeg å lure på, det du, Gud? Det du, Gud, som snakker til meg?
Det var tanker du ikke hadde tenkt før.
Mm. Og synspunkter. Kanskje tanker om meg selv, som jeg aldri hadde tenkt før.
Ja.
Og som jeg ikke var enig i engang.
Og at du var bra nok.
Så. At jeg var bra nok og sånn, for eksempel. At jeg ikke trengte å gjøre andre ting. At det var nok for meg bare å være der. Han sa veldig ofte, så jeg spurte han, hva skal jeg? Men hva skal jeg? For jeg så jo at jeg satt jo der. Hva skal jeg? Og da svarer han igjen og igjen, dag etter dag, vær her, vær hos meg. Vær hos meg.
Ja.
Og jeg kjenner at det noen som mener det. Altså, Gud mener jeg skal være hos han.
Ja.
Det eneste store ønsket som bare omslutter meg.
Ja.
Guds ønske om at jeg skal være hos han.
Ja.
Og det kunne jeg, for jeg hadde jo tid til det.
Men det... Nå er vi på et tidspunkt hvor du ikke hadde det så bra, i hvert fall sånn fysisk.
Mm.
Hvordan hadde du det?
Jo, jeg hadde fysisk hadde det helt elendig. Kronisk migrene, 25 anfall i måneden.
Kan du prøve å beskrive hva det ordet eller de ordene betyr?
Ja, altså det hodepine som overtar hele hodet så masse at du kan ikke tenke. Jeg husker jeg skulle fylle ut sånn til NAV. Hva kan du gjøre? Kan du sitte i et møte? Nei, jeg kan ikke sitte i møte, for kan ikke tenke.
Ja, men det ganske vanlig i et møte.
Ja, det kan ikke. Men ikke fordi du har smerter som gjør at tanken bare går jo ikke fremover. Det er bare smertetåke.
På en skala fra 1 til 10, så...
Nei, når jeg kom opp i 8-9, så tok jeg alltid medisin, smertestillende. Og på det tidspunktet så fantes det jo faktisk ikke smertestillende som kunne hjelpe. Og da lå jeg og klinket til slutt. Sigmund kunne komme inn noen ganger og holde meg litt forsiktig ytterst i hånda, for det var for mye med kroppskontakt hvis han holdt meg i hele hånda, men litt ytterst var en form for lindring, eller da følte jeg meg så alene, men jeg klinket der jeg ligger.
Men ble det mer vondt av at han tok på hånda ned?
Jeg taklet mer stimuli på en måte enn at han kunne holde litt sånn ytterst på fingrene. Så masse vondt.
Når begynte dette her da?
Så smått begynte sikkert for 12 år siden.
Ja.
Men da trodde jeg rett og slett det var stress.
Hvem var du da?
Da var jeg yrkesaktiv. Jobba som lærer. Elska jobben min. Følte at jeg ga mitt beste til Norges framtid. Og virkelig investerte i dem. Så dem. Fikk rydda opp i tull. Det føltes som like viktig som å undervise i fag, selv om jeg setter veldig stor pris på fag. Jeg elsker samfunnsfag, norsk, engelsk. Men det å få møte dem der de er, og få begynne å snakke til dem inn i livet, og ja, for at de skal skjønne at de er kjempebra, og at de kan, og der var jeg. Det ville jeg. Og jeg følte at jobb var en perfekt blanding av ting jeg måtte, altså forpliktelser, rammer, tidspunkter og planer som jeg måtte følge, og masse fleksibilitet, kreativitet, ting jeg kunne finne på selv med elevene og på kontoret. Ja.
Men du sa jo at at du var god nok, det var noe Gud på en måte overrasket deg med. Men du ville gi det til disse ungdommene likevel. Er det noe som har vært bare på minussida i livet ditt?
Altså, jeg har hatt kjempegod sjøltillit alltid. Jeg har trodd at jeg kan få til alt jeg vil. Og det har pappa lært meg. At alt jeg har sett meg for, det klarer jeg. Også etter hvert som du holder på med mye som du får til, så får du skryt. Så det fikk jeg. Og da følte jeg meg flink, og det var jo fantastisk. Så det er gøy å være flink og gjøre masse ting. Så da vær trygg. Men det var når jeg ikke kunne gjøre noen ting av denne flinkestingen. Hva da? Da begynte alt å vakle. Da ble alt veldig skummelt. Og veldig urolig og veldig lite håndfast. Og masse spørsmål kom. For jeg skjønte jo ikke hvem jeg var uten å få gjøre alle de her tingene som jeg gjorde, og som jeg var god på og trygg på og gleda meg over. Og da ble alt Da raste det rett og slett.
I det du la deg i senga, på en måte, og med
Ja, det jeg
migrene.
stadig vekk måtte inn der, og det ble litt sånn unntakstilstand. Det her går ikke over. For jeg forventa det, men det går jo over. Og så kommer jeg tilbake til det jeg skulle, men det her gikk jo ikke over. Og da kommer jo de kaosspørsmålene igjen og igjen og igjen. Hva skjer nå? Hvor ille blir det her? Hvor lenge skal det vare? Det snur ut.
Men du ble redd?
Jeg ble redd, og jeg fikk rett og slett angst. Jeg fikk angstanfall med helt rare sammenhenger. Og tenkte, hva skjer nå? Jeg er ikke redd. Jeg står og skjærer brød. Jeg er ikke redd. Men kroppen, en liten stress kunne vippe meg over til at jeg fikk angstanfall. Altså hele kroppen var redd. Jeg var ikke redd med hodet, men kroppen hadde alle symptomer på å være høy puls, svette, tanken til slutt som stopper.
Det er grusomt.
Ja.
Men du, nå er jeg redd for at det ikke blir noe vafler her.
Ja, nå blir det ikke vafler. Vi må ha i vann. 10 dl vann.
Og så melange, eller?
Ja, smør skal smeltes. Ja.
Nå er det i hvert fall varmt i pressa her.
Ja, nå er vi i gang. Vi må kun spise mens vi steker.
Ja.
Vi tenker som vi må
jobbe. At vi må vente.
Og vente. Nei, det tror jeg ikke.
Jeg trodde det skulle bli en sånn stabel, ja.
Ja, det spørs om det er den rekke.
Det er ikke der du er.
Nei.
Du er rett og slett glad i vafler.
Veldig glad i vafler. Ja.
Så bra.
Det er helt undervurdert med vafler.
Veldig hyggelig. Men du lå veldig mye til sengs, og så ble du liksom plutselig en kunstner.
Ja.
Men først begynte vel med ord, da.
Ja, først begynte med ord. Først begynte med sånn, jeg skrev ned de tankene, de tingene som jeg opplevde at Gud sa til meg. Og i starten, jeg skrev ned uansett om jeg hadde skjønt at det var Gud som sa det eller deg, så ble det jo samtale. Jeg stilte et spørsmål, jeg fikk et svar, fikk et nytt spørsmål, og så holdt jeg på sånn en stund, og så begynte de bildene å komme. Og det var da jeg tenkte at hvordan skal de her bli til, for jeg kan ikke tegne, jeg har aldri kunnet tegne, og ja, det kan umulig være.
Men det var tydelige bilder oppi
hodet. Ja, noen ganger kunne det nesten være som en film, altså en slags illustrasjon av, hvis det var et eller annet som handlet om brønngraving, så ser jeg jo for meg brønn, jeg ser for meg Jesus som står på siden, han som gir meg vann, han som tømmer vann oppi noe som jeg skal drikke av. Jeg ser det bildet, og da har han kanskje snakket om at jeg vil gi deg alt det du trenger, jeg vil gi deg det levende vannet. Eller han kan si, ja, men det levende vær hos meg, og det levende vannet skal strømme ut av deg. Sånne type ting, sier han. Og så skjer det brønnen nå. Ja.
Litt sånn Jakobsbrønn fra Johannes kapittel 4 her.
Ja, Johannes 4 hele greia. Kvinnen ved brønn.
Ja.
Og det var hun jeg var.
Du var henne?
Ja.
Og hun, i filmen?
I filmen, i bildene, i tekstene, ja. I mange forskjellige tekster.
Så dette ble et helt sånn sentralt...
Ja.
Dette dukket opp.
Ja.
Masse?
Masse. Og hun hadde også masse tull i livet sitt som hun trengte å rydde opp i. Og hun hadde knyttet sin verdi til... den erfaringen hun hadde gjort seg i sitt liv.
Ja, men vi snakker om den samaritanske kvinnen som kom til brønnen akkurat da Jesus satt der, og så spør han henne om vann, og så
er hun forundret over at han vil snakke med henne.
Ja.
For hun er jo på en måte uren på mange vis.
Ja.
Både fordi hun er samaritaner, men også fordi hun har hatt 5 forskjellige menn.
Ja.
Og hun er forkastet av hele samfunnet.
Ja.
Og som naver, som er da på en måte ikke sånn helt var blitt da, jeg var bare vanlig sykemeldt. Så jeg hadde jo forkastet meg selv for lenge siden. For det var jo et respektabelt menneske, hvis jeg ikke kunne være der ute i samfunnet og produsere og bidra.
Ja, for du hadde vært utrolig opptatt av det.
Ja, egentlig.
Din rolle som hjelper.
Ja, ja og vi skal jo bidra. Og hadde nok puttet mye av min verdi inn i det.
Mhm.
Og jeg kunne nok sikkert være nådig med andre og si, ja, men du kan ikke jobbe, det er helt greit. Men sånn grunnmuren var at vi må jobbe og stå på og bidra.
Mm.
Men jeg hadde glede av det også. Det var glede i å jobbe og bidra, absolutt.
Mm.
Og mestring og masse gode ting.
Mm.
Ja.
Men brønnen og den samaritanske kvinnen og Jesus, det ble på en måte veldig viktig der du lå og tenkte meg ut.
Mm. Men egentlig når jeg tenker meg om, så kom det med brønnbildet, det kom en stund senere. For det Gud holdt på med først, det var jo det som jeg kaller for graving. Altså han holdt på og tok vekk stein, bytta ut mine løgne. For eksempel, jeg er udugelig med, du er verdifull. Gud sier, nei, men du har alt du trenger i mine øyne. Og den ene usannheten etter den andre mot ryke, mot Guds sine sannheter. Så begynner han å bygge.
Har du sjekket de vafflene?
Nei. Den sitter i hvert fall fast.
Ja, det er et godt tegn. Noen litt sånn langsomt jern, dette her.
Det er for seg, jeg kan gass opp det, men da blir den fort stekt utenpå, og litt rå inn.
Ja. Ja. Ja, nei, men det, gjør det som du...
Jeg tror jeg kan litt om vafflene.
Ja. Var det dumt å ta med pose? Er det sånn,
Nei, det er jo faktisk kjempegodt med pose.
Ja.
Det er det.
Jeg holdt på å si Toro, men du skal ikke drive med tekstreklame.
Nei, det har jeg ikke kunnet si hvor det kommer fra. Nei. Men det er faktisk vanskelig å få det så søtt og godt som den, når du lager selv.
Ja, for det er veldig mye sukker, kanskje.
Det er nok det.
Men Gud sa til deg at du er god.
Ja, og så egentlig når det hadde gått en tid, så sa han, jeg vil at du skal hjelpe å grave en brønn i andres liv.
Oi.
Og det er jo da jeg skjønner hva han mener, og skjønner at det er jo han har holdt på med. Vi har gravd for å komme til det levende vannet. Vi har bare ryddet i jorda her for å komme til det levende vannet, for det er så mye tull i veien. Ja. Mine løgner / sannheter.
Ja.
Er i veien for det levende vannet. Så vi måtte gjøre en gravejobb først.
Ja.
Og så, når den er gjort, og den ble gjort i stillhet, i stille roping, lydløs roping til Gud,
ja.
I alle de ordene, i alle de tekstene.
Ja.
Så får han sitte der og drikke vann.
Du opplevde det?
Det var en litt annen fase, ja. Og det var jo når jeg begynte å akseptere, ja, nå blir jeg rørt.
Ja.
Å sitte der sammen med han og bare nyte nærværet.
Ja.
Jeg hadde ikke behov for produksjon, ikke at jeg måtte ting. Jeg måtte bare være der. Jeg ville bare være der.
Det var nok.
Det var nok. Og da følte jeg at jeg funnet en skatt.
Hvor var smerten da?
Nei, masse smerte. Altså, nesten ikke fungerende. Altså, nesten det er vondt å reise og så sitte halvveis i senga. Men jeg kunne med en kopp kaffe og bare være i Guds nærhet, og egentlig la han skylle over meg som barn. Altså, hans nærvær var litt som barn som bare skylle over meg.
Hvor overrasket var du da?
Overrasket, men det bare sånn enormt velvære. Som selv om smertene dundrer i hodet, så det så enormt velvære for det sjelen, hjertet. Og hele meg fikk kjenne på det her, og tenkte, her må jo alle få ha.
Er det spa på en måte?
Ja, åndelig spa, indre
ja.
Spa.
Ja.
Ja. Spa for sjelen.
Ja.
Ja.
Men det en varm bølge.
Ja, og en sånn fylle bølge fram og tilbake. Akkurat som hele oppsett på at jeg skal få ha velvære.
Hvor lenge varte dette da?
Det, på en måte så varte det jo så lenge som jeg satt der. Det er klart, da var jeg ikke så fristende, jeg måtte ikke ut av det. Og så kunne, etter hvert som jeg fikk gode medisiner, så kunne jeg jo opp og kunne gjøre masse flere ting, kunne møte folk. Så var det en gang jeg kom hjem og sette meg i stolen, og så på en måte vende det indre blikket opp mot Jesus, og så kjenner jeg, hva er det her? Og jeg tror faktisk at jeg blir helbredet, for det er så påtagelig det som skjer, det er så fysisk det som skjer, at jeg tror at det har skjedd noe med smerten.
Mm.
Men så kjenner jeg, nei, der er smerten, ja, hva er det her da? Og så lurer jeg på, er det her fred? Er det her den her freden du snakker om som overgår enhver forstand?
Mm.
Så det er en ny dimensjon av det der velvære.
Mm.
Men freden var så fylte enda mer. Og så spør jeg egentlig Jesus der og da, Jesus, kan jeg få Herre alltid? Er det alltid tilgjengelig? Er den Herre freden tilgjengelig? Og nå svirer vi her.
Oi.
Ja. Oi.
Ja.
Ja.
Medium plus.
Ja, litt kjeks.
Men det var fordi du skrudde opp. Du måtte det, ja, nei, bli stresset av andre som innvender.
Nei.
Nei. Ned på fire.
Ja.
Oj, men altså, men tilbake til det der,
ja.
Du ligger jo bare og tenker, og så har du, men så føler du at du skjønner at det er noen andre.
Ja.
Det er andres tanker, jeg sa det.
Ja.
Men hvordan jobbet du med på en måte å få disse, for du begynte å skrive det ned, ikke sant?
Ja. Ja, og egentlig så var det sånn, jeg følte ikke meg så veldig kritisk heller. Jeg bare tenkte, jeg skrev det ned. Og noen ting lurte jeg på, er det her bibelsk? Er det i Bibelen? Og så kunne jeg gå noen dager og så la seg etter denne Bibelen. Så hæ, det er jo det som jeg, det er jo det som jeg satt og snakket med deg om for noen dager, sier Gud. Her bekreftet du det. Da ble jeg selvfølgelig glad. At det ikke bare var mitt eget påfunn.
Ja. Så du skrev det ned, og da ble det mer tydelig at tankene dine var.
Ja, for det er jo fordelen med å skrive det ned. For at jeg skrev nesten så, det er ikke sånn hånda skriver seg selv, men jeg tipper at den kritikeren ikke får så stor plass, for hånda kan bare skrive. Og så jeg på det jeg skrev, og så tenkte jeg, her er helt utrolig. Er her sant? Gud, mener du de her tingene om meg, ja, kunne være alt mulig, at jeg er barnet hans, for eksempel, som han var veldig opptatt av, at jeg var barnet hans.
Ja.
Og en gang så sa han, bare vær hos meg, ut ifra kvilen, kjenn det til å vokse blomster i fotsporene dine.
Oi.
Ja.
Det var et vakkert bild. Det hadde ikke du tenkt selv.
Det hadde jeg ikke tenkt selv, og det var helt
mot. Du er ikke så glad i blåster, eller?
Det kan jeg være, men jeg trodde alltid at resultatene var knyttet til min innsats.
Ja.
Og han lover noe helt annerledes. Jeg skal egentlig bare være i ro, så vil det skje resultater utenfor.
Men du skulle gå, da?
Jeg skulle gå, jeg skulle gjøre en liten bevegelse.
Ja.
Inn i hans favn, egentlig.
Ja.
Og den lille bevegelsen ville føre til at det ville vokse i mine fotspor. Og det bildet har jeg jo laget, for det var jo et bilde i hodet også. Og så tenkte jeg, men det går jo ikke an å leve sånn. Du må jo gjøre noe. Så er det det som skjer. Fordi jeg begynner å møte folk som snakker om livet sitt, og jeg sier til dem, herre, har jeg snakket med Gud om, ja, jeg skjønner det høres litt rart ut, men jeg vet ikke noen annen måte å beskrive det på, men herre, har jeg snakket med Gud om, vil du høre hva han sa? Og så viser jeg dem tekstene, Og så blir de veldig berørt. Noen tok bilder av tekstene og ville ha dem med seg hjem.
Ja.
Og så da tenkte jeg, her er ikke bare for min del, er ikke her min dagbok. Og så begynte jeg å lage flere bilder og legge ut på Facebook. Facebook-gruppa.
Lage flere bilder, hva vil jeg si?
På iPaden. Okay. Digitalt.
Ja, men du tegna digitalt?
Ja, tegna med Apple Pencil.
Ja.
Og da kan jeg trikse og mikse og masse forskjellige...
Jeg har sett noen av de kortene, men det jo vakkert.
Ja, det vakkert. Det over mitt hodet.
Ja, du føler det
Ja, jeg forstår det ikke. Og når jeg har jo solgt de kortene, og jeg har stått på stand og solgt dem, og når de kommer, å, du kunstner.
Ja.
nei, jeg ikke kunstner. Ja, det du som har laget dem. Ja. Det akkurat som det utenfor meg, så jeg forstår ingenting av det der. Men jeg glad for å være med på reisen.
Du står i hjelp til Gud, du da, i og med at du selger hans bilder.
Ja, men hva det da? Det jo et samarbeid. Han har 1000 planer. Den hadde han før alt det her skjedde. Han hadde alle de drømmene og ønskene og planene for meg. Jeg visste ingenting. Jeg trodde han ville at jeg skulle fortelle om han. Jeg skulle være et vittne og så videre. Men jeg visste ikke at han syntes han ville at jeg skulle ha det fantastisk mens jeg holdt på med det. Og at vi skulle finne på masse gøy. Og masse mennesker skulle bli berørt av det. Og så at det fantes et sånt nærvær som jeg hele tiden skulle få gå tilbake til. Helt til jeg får være hos han. Og så er det faktisk, nå er det jo sånn at det nærværet er det fineste og gøyeste jeg helper med. Gøyere enn noen. Ja.
Hvordan kan det være gøy i hodet ditt?
Jeg sa til noen venner meg, så sa jeg, jeg er i bønn og bibellesning 2-8 timer hver dag.
What?
Ja, og det er sant. Ja. Det er veldig sjeldent så lite som to. Det er som regel flere enn det.
Hvordan leser du Bibelen da?
Nei, sønnen min, han sier at jeg leser jo egentlig ikke, fordi at jeg leser i 2 sekunder, og så blir jeg så overveldet av Guds åpenbaring at jeg bare må prise han til å løfte øynene til himmelen og prise han. Så han mener at jeg leser veldig lite.
Ja.
Men
så... Men slår du opp bare tilfeldig? Eller?
Nei, jeg leser egentlig gjennom Bibelen, om igjen og om igjen og om igjen.
Fra A til Å?
A til Å.
Eller alfa til... Beta.
Omega. Omega. Første Mosebok, det er Johannes åpenbaring. Oi, ja.
Men får du noe særlig ut av annen Mosebok, nei, etter tavlene i... Ja.
Nei, jeg skoler dem litt.
Ja.
Ja. Og så hvis det er noen navn jeg kjenner igjen, så leser jeg, og hvertfall hvis det er noen flere.
Ja.
Men, og alle lovene om tavlene, jeg skoler litt. Men plutselig så er det et eller annet der som ikke får til å. Men jeg leser som regel til noe treffer meg. Og da kan det være dagens ord. Altså det ordet som jeg skal leve på. Litt sånn som vi lever på brød. Så lever jeg på det ordet den dagen.
Ja.
Og så dukker det opp i alle mulige sammenhenger. Typisk.
Okay.
Men, nå vi skal jo ha nærvær.
Hvordan går det med
det? Nei, vi snakker oss. Det her er perfekt.
Det er jo.
Ja.
Da er det en tallerken, de der to.
Det er en tallerken. Vi skal jo ha en nærværekonferanse i kirka.
Ja.
Og det er
så, i Ålgård kirke.
I Ålgård kirke, 9. mars.
Mm.
Og det jeg skal gjøre er at jeg skal ha et seminar der jeg gjenforteller hele Bibelen fra første Mosebok til Johannes åpenbaring på 45 minutter.
Oi.
Og så skulle jeg bare sette opp om jeg kan hele Bibelens historie med stikkord, tenke gjennom alle.
Ja.
Uten at Bibelen var der.
Habakkuk, for eksempel.
Ja, for eksempel han. Ja, han har jo åndelig brønngrav i Facebook-siden, har jo vers fra Habakkuk.
Ja, det var der jeg hadde sett det.
Ja, det er der du har sett det.
Hva er det står der da?
Det står at vi, med å stille oss til verdetjeneste, jeg stiller meg for å høre hva du har å si, og så skal vi forsyne dette.
Ok, det er den andre delen av ditt misjonsoppdrag.
Det er det. Det første er å drikke levende vann, og det andre er å
rope det ut.
Å rope det ut og stille til verdetjeneste. Så trenger faktisk ikke å rope så masse heller, fordi folk kommer jo til meg. Jeg pleier å si at telefonen min er mine ferdiglagte gjemminger, for det ringer folk inn der og lurer på ting, eller vil jeg skal tale, eller...
Okay.
Så det her med at jeg skulle blomstre i mine fotspor, det var sant. Ja. Han mente det, og han har fullført det.
Ha.
Ja.
Du, den der kaffekoppen, den leste jeg om. Det var litt morsomt.
Hva var det?
Kaffe og kort.
Ja, kaffe og kort.
Det startet litt der.
Det startet med det, og det var jo en spøk egentlig.
Ja.
Når jeg hadde lagd kortene, trykte opp de her tekstene og bildene sånn kort, bilde på en sida, tekst på baksida. 17 stykk tror jeg startet med. Så sa jeg, la dem ut på Facebook, og så det anbefales sammen med en kopp kaffe.
Ja.
Fordi det sånn jeg sitter sammen med Jesus og, og lytter bedre og leser med en kopp kaffe. Og så sier hun naboen her oppe, ja, takk, vil gjerne ha en pakkekort og en kopp kaffe. ja, det blir med meg det da. Og så, ble det, og så det 10 stykker nedover som sier, ja, jeg vil ha det.
Ja.
Og så tenkte jeg, ja, det blir en turné.
Ja.
Så da begynte jeg, det
var kortreist,
kortreist turné
ja.
Her på Ålgård.
Ja.
Og den første, var jeg kjente den ikke sånn fryktelig godt, og så spurte jeg Gud på forhånd, hva dine tanker om henne? Og så skrev jeg den ned. Sånn jeg pleier.
Ja.
Og inni der var det noen ord som ikke mine ord, altså som ikke vanlige ord for meg å bruke. Jeg hadde med det hjem til henne. Vi fikk en fin samtale om livet, mange timer. Og så ga jeg teksten. Og så var det veldig fint, rørende og fint. Vi var litt sammen. Og så gikk det, det her var i mai. Og så møtte jeg henne i september igjen. Og da hadde jeg møtt alle de 9 andre.
Mm.
Og så sier hun i september, åh, du, jeg har meint å skulle ringe deg, men den samtalen der, den forandret, det ga livet mitt en helt ny retning.
Oi.
Og da tenkte jeg, Jesus, herre, det er greit, herre, kan jeg gjøre, for jeg kan sitte i min sofa med 120 migrene, halvveis liggende, halvveis på smertestillende, litt halvveis alt, og bare være det her karet som ditt levende vann skal få renne gjennom.
Ja.
Jeg tror ikke han kaller oss til mer enn det. Og hva er det her karet som han skal få renne gjennom, eller få lys gjennom, eller alt, alt hva du nå vil kalle det. Og så skjer den forandringen mens det sier meg. Så har jeg fått gjort det masse, og utifra det så har det kommet nye ting. Ja.
Sterke. Sterke
vafler. Ja, vi sterke vafler. Det er det vi gjør.
Ja. Det går jo bra.
Okay. Det er bra.
Hva synes du? Jeg er jo bare et kar.
Jeg er bare et kar, og det er litt sånn som med bildene. Jeg vet aldri. Jeg vet ikke hva folk vil ha, jeg vet ikke hva som berører, jeg vet ikke når det treffer.
Nei.
Men jeg kan stille opp.
Ja. Har du smakt Svegas?
Ikke det smakt. Nei, er det eksepsjonelt
kaffe? Kaffe? Det er liksom den beste av de på Rema.
Nå tenkte jeg du skulle si i Europa, eller...
Jo, det er det beste jeg vet, da.
Ja, men da må altså, vi prøve det.
Ja.
Ja.
Da ble det taste reklame del 2. Dette her er... Kanskje vi kan finansiere hele...
Vi må jo bli sponset
ja.
Etterpå.
Ja. Jeg lurer på det.
Ja, det var det du mente.
Men nå har det gått... 5 år kanskje siden du ikke orket mer.
Ja, faktisk. 4,5. Mm.
Ja. Du har det bedre nå.
Altså, jeg har medisiner som gjør at antallene er nede på en sånn 5 dager i måneden. Så det er jo et helt annet liv. Det betyr at jeg kan ta anfallsmedisin når jeg får anfall, og den fungerer veldig bra. Så sånne ting er supert. Og så satser jeg på den hele og fulle helbredelse. Det vil jeg ha.
Ja, for du tror på det.
Det tror jeg på.
Kan Gud gripe inn i denne verden altså og endre kropper?
Hvor mange skjeer tok jeg nå? 2?
Ja.
Du må ha full tank. Ja, Gud kan gripe inn og endre kropper. Ja.
Har du opplevd det?
Jeg har opplevd det.
Du er ikke så veldig god på sånn der
multitasking. Nei, jeg kjente jeg var... Det gikk ikke.
Nei.
Hele barn. Ta på kaffe. Og så snakk. I oktober så reiste jeg til Brasil. Fordi det var en amerikansk organisasjon som driver med misjonsturer. Og de har veldig stor fokus på helbredelse. Så jeg ville både bli helbredet selv... Men minst like viktig, jeg vil ha så helbredelse. Jeg vil ha så hva Gud kan gjøre.
Ja.
Og jeg ville jo gjerne be og se at helbredelse skjedde etter at jeg hadde bedt.
Må du til Brasil for å se dette her?
Må kanskje ikke det, men jeg har ikke skjedd så mye av det i Norge.
Nei, hvorfor ikke det?
Jeg spurte Gud om det da vi kom tilbake. Vi fire er Gud, Jesus og den hellige ånd.
Det var dere som var på tur.
Vi var på tur. Og jeg fikk ett ord, og det var vantro. Og det jo litt sånn vanskelig. Og så jeg enig med Jesus. Og noe av årsaken tror jeg jo egentlig fordi vi har vært enormt heldige, at vi har fått et helsevesen som fungerer kjempegodt, og vi har hatt økonomisk velstand i mange, mange år, og vi har ikke vært avhengige av mirakler. Vi har kunnet basert oss på kunnskap, vitenskap, leger, psykologer, gode råd, gode kosthold, godt kosthold, og så videre. Men nå er vi jo i en situasjon der vi har problemer som vi også så over hodet, som for store for oss. Så nå trenger vi litt mirakler. Og så skjer ikke så mye av det. Og jeg tenker det trengs et skifte for å begynne å tro på mirakler. Vi har ikke trengt det i mange, mange år. Vi har kunnet stort på oss selv, på mennesket.
Og så er vi ganske skeptiske.
Ja.
Til sånne ting.
Mm, det overnaturlige. Ja. Og så tror jeg også vi har tenkt at kanskje blande sammen det kritisk tenkning og vantro, det mener jeg to forskjellige ting.
Ja, forklare.
Kritisk tenkning er å ikke ta alt for god fisk. Men vantro er å tvile på Guds ord. Og Gud kan ikke lyge. Han snakker alltid sant. Så hvis han sier, som jeg sier, er det i Markus, disse tegn skal følge den som tror, og skal legge hendene på de syke, og dem skal bli friske. Da mener jeg at det er vantro å si, nei, men det gjør ikke Gud lenger, sånn er ikke lenger. Det tror ikke jeg på. Mens kanskje den kritiske vil si, det her må jeg sjekke ut. Da legger henne på en syk og ser hva som skjer. Oi, det skjedde ikke noe. Han ble ikke frisk. Da gjør jeg det igjen og igjen og igjen. Men vi gir kanskje opp etter 2-3, så konkluderer vi, nei, Gud gjør ikke det lenger. Og så baserer vi oss på våre erfaringer og gir en merkelapp på Gud utifra våre erfaringer.
Eller tror ikke på Gud i det hele tatt?
Ja, det er jo en
helt. Det er vel også en vantro?
Ja. Det er en vantro.
Det er jo en del av det.
Men, da legger man henne på det syke og ber.
Nei, det var det.
Ja.
Det er ganske få som gjør det egentlig.
Av alle. Skjønt, ja. I Norge.
Var det mange i Brasil?
Ja, nå var vi jo på en konferanse, så der visste de jo at det var forbønn, men det var kanskje det som jeg synes det var helt fantastisk, og det er det jeg har lyst til å se her i Norge. Kanskje først og fremst blant de kristne da, på møter i gudstjenesten. Altså, vi prøver. Prøv å ta Gud på alvor. Prøv å teste Gud på ordet. Altså, mener du det skjer det, hvis vi gjør sånn og sånn. For når vi var der, i pausene, altså ikke selv i møtene, så gikk vi ut, det er lufteområdet, skulle du si, under palmene. Og der var det masse folk. Og folk ville bli bedt for. Alle ville bli bedt for.
Alle? Det var tilfeldige folk i Brasilia?
Vi trengte ikke å spørre dem. Når de så at vi hadde skilt, så kom de springende, alle aldre.
Hva stod på det skiltet?
Det stod bare at vi var en del av teamet.
Men disse var på en konferanse?
De var på en konferanse, men de kom til oss som var i teamet.
Ja.
Og så hadde vi tolk, så som snakket engelsk og portugisisk, sånn at vi kunne prate med dem. Og så ba vi, og ba, og ba, og ba, og ba, og det var sånn, vi måtte rive oss fra dem for å gå på møtene, for det hadde vi fått beskjed om, at vi skulle respektere tidspunktene for møtet. Og da måtte vi rive oss fra dem, fordi det var enda horda som ville ha forbønn.
Fikk du oppleve at det skjedde noe?
Jeg fikk oppleve mange ganger det som jeg vil kalle en indre helbredelse, altså folk som hadde opplevd store avvisninger for eksempel, eller hadde mistet en forelder, eller plutselig fikk en helt, hun ene ville si, et nytt liv, Men det tar alt for lang tid å forklare hva som skjedde med henne. Men da så vi jo gråt tåret, noen rista. Men...
Her kommer det en mann fra kjelleren.
Yes, det stemmer.
Det lukta det vafler nå, eller?
Jeg mangler kaffe.
Ja, og nå er det fersk kaffe.
Remas beste kaffe.
Oi.
Jeg tenker kanskje det var Europas beste, men det var bare Remas.
Ja, kanskje. Det er bare at jeg...
Det vet vi jo kanskje ikke.
Nei, det vet vi ikke. Men det er Sveriges beste, i hvert fall.
Oi,
ja, far. Ja. Ifølge... God vittner.
Jeg følger på.
Jeg vil må ha koppen med
ja.
Det er varmt å både lage påfatt og stekke vafler.
Ja. Nå skal det bli varm kaffe i tillegg, da kan jeg tenke deg. Bare halv kopp nå.
Halv kopp, ja.
Du, når du først er oppe for en vaffel, kan jeg spørre deg hvordan kona har, om hun har forandret seg nå de siste årene?
Ja, det har vi veldig mye, egentlig. Jeg gikk jo for å være denne her som hadde en enorm verdi i alt hun har fått det og fikk til, og alt det hun var for andre til å være på en måte mer verdien og mer hennes egen, da. Altså det hun var bare uten alt hun kunne og alt hun var for andre. Du var god nok, ja. Og det å være på en måte elsket, altså dette er utgangspunktet, ikke å prøve å bli det. Fokuset snudde veldig ifra hva Gud vil til hva kan vi få til selv. Eller hva kan jeg få til, hva kan jeg klare. Ja, så der, det er jo den største endringen. Altså, hun var jo kjempeflinke. Det er jo fortsatt, men den på en måte, det er ikke så viktig lenger. Nei, vet ikke om det var... Er det noen oppfølgingsspørsmål?
har du forandret deg nå da?
Ja, altså det er klart. Spesielt dette er det med den der egenverdien. Vi har alle vår bagasje og vår, ja, ting vi har maket. Jeg var i en søskenblokk på 6, og hadde både... yngre eldre søsken og misjonærforeldre som da ikke hadde så mye penger, så du var vant til at du var et redskap for noe, eller ja, det var ikke alltid du fikk kjempe mye oppmerksomhet og sånne ting, så, men så setter jo det sine spår i sjela og personligheten, altså, men så er det da henne at fokus kom på at ja, men du er viktig, du har en verdi, det er veldig viktig hva du vil, hva du ønsker, hvordan du føler det, hvordan du har det. Det er jo fint å ha det. Jeg tror det gjør noe bedre.
Jo, jeg var der om jeg så fiksjon noe i Brasil.
Ja.
Ja. For jeg kan fortelle om det, din første helbredelsen, det var en sånn koko-sak, rask, og det var en ung gutt, 15-16-17 år, ønsket gaven til å helbrede, og han hadde fått et profetord om det tidligere i konferansen. Noen hadde bedt over han og sagt jeg tror du vil få oppleve det, jeg ber over deg at du skal få det, og så sa han, jeg ønsker bare at du skal be over det, velsigne det, og så har jeg skadet øret mitt i en basketballkamp for noen måneder siden, og så spurte han som jeg var sammen med hvor vondt han hadde en skala fra en til tid, ellers var det jeg som spurte husket helt, og så sa han jeg har sånn, kanskje 6-7, så snakket vi, og så sier han som er med meg, sjekk ut øret ditt nå, jeg tror du vil oppleve at det er bedre, vi hadde ikke bedt ennå, og så sjekker han øret, og så setter han store øyne og sier, hæ? Det er nesten ingenting, og så spurte jeg hvor mye er det, ja det er kanskje 2, da hadde noe skjedd med meg. Så da vil jeg be. Så jeg bare legger hånda mi inn til øret og sier i Jesu navn, smerte må gå. Og så sier jeg, test den nå. Og så tester jeg, ja, det er helt bra, her er ingen smerte. Og så går den. Og da var det sånn, oi, det her hadde ingenting med meg å gjøre. Kjente jeg jo hele, jeg hadde ikke tro for høyre. Jeg var jo bare der. Og så skulle vi være i sånne bønnerom der det kom folk til oss. Og da kom det inn en dame i 70-årene, og hun hadde vondt i ryggen, Og når vi spurte hvor mye hun hadde vondt, så sa hun jeg har 10 av 10. Så forklarte hun på portugisisk via tolken da, at hun illustrerte liksom hvordan hun ikke har ryggmarg, eller altså sånn...
Bra.
Nei, hun har ryggrad, men sånn imellom kulene. At, jeg tenker at da hadde hun en eller annen leddgikt, eller jeg kan jo ikke sånne sykdommer, men... Og så reiste jeg meg av en eller annen grunn, vet ikke hvorfor jeg gjorde det, men reiste meg, la hånda på ryggen hennes, og ba det samme, Jesu navn, smerte gå. Og så sa jeg, test ut nå, og hun bevegde litt på seg, og så sa jeg, hvordan ser jeg det? Nei, det ingen forandring. Jeg burde, ja, hvor vondt har du? Ja, det 10. Ok, så gjør jeg akkurat det samme, fordi Jesus så bare 2 ganger, for det han som var blind, og han fikk bedre og bedre syn. Først så ser han bare, jeg ser noen trær som går omkring, og det var, ja, i Bibelen. Og så skjønner man, ja, det er mennesker han ser, og da ber Jesus igjen, og så ser han godt. Så da må vi jo kunne be flere ganger. Så bare akkurat det samme igjen, brukte akkurat de samme ordene. Og så testet hun, og så sier hun, ja, nå er det helt fint. Og da jeg så sjokka. Hæ? Hva? Og så må vi jo tolke den en gang til. Ja, hun har ingen smerte. Og så hun bøyer seg ned og begynner å danse, sånn vrikkedans, for å illustrere at alt helt fint. Og så til slutt så kysser hun meg på begge kinnene, og jeg tror nesten det var like mye for å, fordi jeg ser så sjokka ut. For at hun nesten skal berolige meg. Så det den første store som vi så. Og
som du var med på?
Jeg var, hun ble helbredda. Og dagen etterpå, da vi en helt annen menighet et helt annet sted i Brasilia, så kommer det igjen en dame på 70 år. Og hun er helt stiv i ansiktet. Hun ser ganske gammel ut. Og det er noe på grunn av smertene.
Skal vi se på det vattnet? Unnskyld, jeg burde ikke avbryte for en sånn...
Nei, nei, men jeg tror jeg har nettopp hatt i dame.
Ja. Dame i 70 år, da. Ja. Stivt ansikt.
Stivt ansikt, og hun spør hva, det, hva kan vi be for? Hun sier, jeg har vondt i ryggen. Hvor mye gjør du vondt? 10 av 10. Og hun er nesten litt sånn aggressiv. Hun har så vondt. Ja. Dere må be, jeg har ti. Og da husker jeg jo hun damer fra dagen før, akkurat samme, vondt i ryggen, 10 av 10. Jeg ber. Og så spør jeg, test ut. Og hun tester, nei, det er ti. Og jeg er nesten sint, dere må be igjen. Og så ber vi igjen. Og så er det akkurat som hele ansiktet bare glatter seg ut. Og så står hun og rykker tak i tolken, og jeg forstår ikke hva hun sier, så jeg spør hva det hun vil. Hun vil at vi skal komme med henne, vi skal be for mannen hennes, sier hun. Ja, men er hun, hva, er hun bra liksom, har hun, hvordan er det med smerten? Ja. Og så spør tolken, og så svarer tolken, nei, hun er helt fin, hun har null smerte. Hun vil at vi skal, så hun var ferdig med smerten. Hun ville neste steg at vi skulle gå til mannen.
Hun var redd for å ikke få tid da.
Ja, hun var nok det, og vi kunne ikke gå med henne, fordi vi hadde mange folk i kø bak oss, og ventet henne. Så vi håpet at det var noen andre som kom og ba for han, for når vi lette etter han senere, så fant vi tid han. 12 ganger fikk jeg så helbredelse. Og da tenkte jeg, nå har jeg det med meg. Nå skjer det når jeg drar til Norge og ber. Og så gjør jeg det likevel. Men det har skjedd 2 helbredelser og en bedring her i Norge etter at jeg har bedt. 2 gamle damer har fått bedre hofte, og en har fått et bedre kne. Og for dem,
men det var mye lettere i Brasil også.
Ja, det er en kjempestor forskjell i Brasil. Og noe av det som var en veldig stor forskjell inni meg, var at jeg ba, straks ut hånda mi, la den på dem, ba, og så ventet jeg bare for å få se hva Gud gjør. Altså, jeg skjønner at det er ikke meg. Jeg skjønner at det er Gud. Mens her i Norge så blir jeg kanskje vippet litt mer over at vi må få noe til å skje. Og så ber jeg masse ting. Så det jeg øver meg på nå, det er bare å samarbeide med Gud. Hør hva han vil. La meg lede av han. Det vil skje. Vi skal forstå det mer. Og vi, det skjer jo. Det skjedde jo på Vigeland. Og det er jo folk som blir helbredet i Norge.
Skal vi ta en vaffel?
Oi, hva er det? Vi har vaffel til kaffen. Du vil ha med rømme og syltetøy, du? Jeg spiser bare sånn, da.
Ja. Ja, men da prøver vi det.
Det her er jo helt luksus.
Jeg tenkte, kan du ikke spare resten til ungene? Det er jo ikke vi har ikke.
Det er godt å være det.
Jeg synes ikke det så viktig at de skal få.
Så du er ikke blitt en god og bedre mor i løpet av disse årene?
Jo, det har jeg, men kanskje ikke med det med å dele vafla. Og jeg gjemmer gode ting som jeg vil ha. Risboller for eksempel. Sigmund lager fantastiske risboller. Jeg gjemmer dem. Så da skal få dem og ikke unga. Jeg tykker det bibelsk.
Hvor Sigmund... Altså, hvor har de vært misjonære?
Etiopia. Samme sted som han.
Var du også der?
Hele ungdomsskolen.
Kjente dere hverandre?
Nei, for de var ikke ute da. Da hadde de reist til Norge. Men da jeg var på arbeidsuke, så var jeg på den klinikken der Sigmund er født. Så jeg har vært med på en fødsel inni det rommet der Sigmund ble født.
Oi.
I Gdåle i Etiopia.
Hvor lenge var du ute?
3 år.
Hvor gammel var du?
13, 14 og 15. Eller altså var 16 da jeg reiste hjem.
Ja. Bodde du på internatskole?
Nei, for pappa var rektor på skolen. Rektor og lærer på den norske skolen i Addis.
Ah.
Så jeg bodde hjemme. Vi var et øyeblikk i Norge også derimellom, for det var jo borgerkrig i 90. Så vi måtte reise hjem da. Så reiste vi ut igjen.
Nå lurer jeg veldig på om den knasingen kommer inn på mikrofonen.
Den gjør sikkert det.
Knasende sprø vafler. Ja, godt da.
Hvorfor ble den så sprø, tror du?
Mye smør.
Kjempegodt.
Hvordan var det å være i Etiopia?
Det var helt supert. Vi var en god gjeng ungdommer, og de er jo vennene mine fremdeles, en del av dem. Så var jeg nok sikkert litt sånn foretaksom, skal vi kalle det det.
Ja.
Gikk i bresjen for ting, ikke alt som var like bra.
Og det... Hva det verste du gjorde da? Er det hemmelig det? Er det hemmelig? Nei, da, det bare en podcast.
Ja, det bare på podcast, ja. Nei, jeg fikk de andre med til å røyke i kirketårnet, for eksempel. Jeg vet ikke hvor dum går det an å bli. Vi skulle jo rett inn i klasserommet etterpå, det osa jo røyk av oss.
Ja. Men dette er helbredelser, altså det er jo noe veldig merkelig. Det er veldig merkelig å høre at du har vært så tett på helbredelser nå nettopp, eller høst. Men da er jo spørsmålet mange stiller da. Men hva med de som ikke blir helbredet? Er ikke Gud glad i de da?
Jo, jeg skjønner ikke spørsmålet.
Nei, hvorfor skjer det ikke med flere?
Jeg vet ikke.
Jo, du må jo vite, du har jo Gud som sånn der for intravenøs.
Altså, en ting som står i Bibelen, dere har ikke fordi dere ikke ber. Jeg hører det som, I har ikke fordi I ikke ber, sånn gammel norsk.
Har du lest sånn der 1930-utgaven?
Ja, tydeligvis akkurat på det verset.
Ja.
For det er det som kommer. Så en av tingene er jo det, at vi ber ut. Så da skjer det jo mindre også. Og så tror jeg det der med vantro, at det har noe å si.
Ja, vi lever ikke nær nok Gud, er det det du sier?
Ja, det her vanskelig å forklare, og jeg vet ikke helt selv hva jeg tenker om alt det der, men...
Jeg bare tenkte på, når jeg fikk den forrige podcasten, så var det Vasetaler som ble sitert på at ditt liv i Guds nærvær er verdens håp.
Ja, det tror jeg på. Sånn tenkte jeg det.
Ja, for det du har vært de siste årene er jo veldig mye i Guds nærvær.
Og er det noe jeg er helt overbevist om, så er det at Gud vil og kan helbrede. Og ja, jeg ser at det ikke skjer igjen og igjen, meg inkludert. Og så nekter jeg å definere hva Gud kan gjøre basert på mine erfaringer, mitt liv, andres erfaringer, er for smått i forhold til hvem Gud er. Hvis han sier at han kan og vil helbrede, så tror jeg på han.
Men nå hører jeg du sier, da tenker du om helbredelse, smertene, men går det ikke an å si at du er helbredet på ganske mye?
Veldig masse annet. Jeg har fått fred. Jeg har ikke angst på samme måte som før. Ja, det er så mange ting.
Men Ragnhild Fuglestad, du har altså en vision på en måte om at det viktigste for deg, det åndelig brønngraving, og så vardetenning, det du sier?
Vardetjeneste.
Vardetjeneste, ja.
Det jo...
For det en vekselvirkning vi skal leve i, på en måte?
Den vekselvirkningen skal vi leve i. Og det som jeg synes fint med det med å være en varde, at en varde står jo egentlig på en måte stille. Vi skal jo gå selvfølgelig, men vi en varde. Hvis vi drikker det levende vannet, så blir vi automatisk en varde som det kommer lys ut av.
Ja, men det tenker du målet for alle?
Ja, det tenker jeg faktisk. Jeg tenker faktisk det målet for alle.
Ja.
Ja. Å drikke av det levende vannet, det kan sikkert se forskjellig ut for alle. Hvordan? Noen får veldig mye ut av å være i lovsang.
Mm.
Og lovsang jo virkelig en toveis kanal. Ja, vi synger til han. Men i låsangen så forstår vi hvem Gud er, og når vi forstår hvem Gud er, så forstår vi hvem vi er. Og Gud får en arena der han får begynne å tale sannheten inn i livet vårt, i det vi tilber han.
Mm.
Noen opplever Gud veldig i naturen, og det tror jeg på. At, hva det står i salmene, at den himmelen forsyner om hans storhet. Ja. Så det er å finne det rommet, den plassen, den modusen, der du blir lyttende, der du blir i stand til å ta imot, rett og slett. Og jeg tror at egentlig så kan man ha bare det som visjon. Man trenger ikke ha verdetjenesten en gang som visjon. Man kan ha bare det å være Guds nære som visjon, fordi utifra det så vil det strømme levende vann. Det står det i Johannes 4. Hvis du drikker det her, så vil det renne kilder ut av deg. Så blir du en varde.
Mm. Det er jo mye som skjer i verden da, som kan skremme vett av... Oi, det var et veldig ustekt
vann.
Det
er veldig lagdelt
vann. Lagdelt vann. Litt sånn, jordisk kaos.
Mm.
Det er på en måte mye splittelse, kan det virke som det kan virke som om verden liksom på en måte blir mer splittet og mer polarisert, og det var ikke noe originalt å si det egentlig, men hvor Gud oppe i dette her da?
Her han lys, så midt i alt det mørke så blir han viktigere enn noen gang, og han lys, og jeg kan vende meg mot mørket og rive meg i håret og synes at det forferdelig. Det hjelper ingenting. Men hvis jeg ser lyset, eller spør Gud, hvor vil du jeg skal bringe lys i dag? Det er jo kjempehensiktsmessig. Hvem skal jeg bringe lys til? Er det til familien min? Mest sannsynlig. Så kan jeg bringe et eller annet lys. Ungene kommer jo også hjem og er negative og plaget og i krangel og alt mulig. Ja vel, allerede der har vi en arena for å bringe lys.
Men du skal gi deg lys, men ikke vafler.
Jeg er helt tilbake på Aftland. Hva var lys i stedet? Mye bedre i det videre perspektivet.
Men hvordan ser dette ut i, det, altså i deg da? Så da blir det kamp mellom lys og mørke da, i hvert øyeblikk omtrent. Er det sånn?
Ja, og det er det jo.
Ja.
Absolutt. Og der ligger valget. Vi kan velge å se på mørket, og vi kan velge å handle i tråd med mørket.
Ja.
Når ungene kommer med sure og negative grinte, jeg kan jo hive meg på den.
Ja.
Det er lett.
Og
svarer dem sånn, bli med i krangen, bli 13 år selv. Jeg har gjort det mange ganger, superlett. Og så kan jeg si, Helligånd, du som har all makt og kraft, gi meg kraft og gjør det annerledes neste gang. Hvordan kan vi gjøre det annerledes neste gang?
Eller i det øyeblikket de kommer i døra, så spør du om litt kraft.
Så kan jeg være klar med velsignelsen.
Ja.
Det er en kjempegod beskyttelse å begynne å velsigne folk.
Ok.
Ja. Og hvis du får et angrep, det kan jo være utenfor familien nå da. En kollega eller noe sånt som er litt ufin. Så det er lett å gå i strupen tilbake eller begynne å forsvare seg. Eller så kan du i ditt stille sinn, jeg velsigne deg i Jesu navn. Jeg ønsker deg alt godt, alt du ønsker deg, alle rikdommer. All over livet overflod ønsker, over deg, over familien din, over heimen din, over arbeidsplassen din, alt godt ønsker jeg deg.
Har du sett noen virkning av det noen gang?
Størst i meg selv. Jeg blir jo fri. Jeg slipper jo fri da.
Ja.
I stedet for at jeg går fra den konfliktsituasjonen og så snakker med Sigmund om det og den her og dem sa det og hun sa det. Og...
Drit og drar liksom.
Ja, så jeg fanget inn i det selv.
Ja.
Nei, hvis jeg velsignet, så jeg fri. Kan gå hjem og kose meg i stedet.
Ja, og det kjenner du.
Det kjempeeffektivt verktøy.
Ja.
Og noen ting sitter, kan sitte skikkelig fast. En relasjon kan sitte skikkelig fast. Kanskje har det vært lang tid man har grevet seg ned over lengre tid. Ja, da må man håpe å velsigne i lengre tid for å bli fri. Sånn er det nok litt. Så plutselig kjenner man at man fri. Da slapp det.
Ja, hva var det Frans Assisi sier jo etter at vi gjør meg til en, ja, en redskap for ditt fred og sånn. Det ligner litt, da.
Kjempefint. Ja, jeg visste ikke at han sa det, men da jeg enig med Frans av Assisi.
Men det det han hadde for velsignelse, altså det høres jo veldig, det høres jo utgangspunktet veldig rart ut, at noe du på en måte nynner på inni deg skal gjøre en forskjell i verden.
Mm. Ja, og det der er jo i det her overnaturlige. Jesus sier, egentlig er det Paulus da, men at vi ikke har en kamp mot kjøtt og blod, det menneske som står foran oss er ikke fienden vår. Det er makter og myndigheter. Det er på en måte på nivået over. Det er der vi må krige. Vi må ikke slå ned kjøttet og blodet. Det er jo et menneske som Gud elsker.
Ja.
Men vi må krige på nivået over. Og våpenene vi har fått er kjærlighet, glede, fred, tilgivelse, velsignelse. Det er jo masse Bibelen full av våpen som vi kan bruke.
Ja.
Men så er det jo, så det å velsigne, det ser jeg på som noe som skjer i det overnaturlige da, ikke når jeg velsigner. Men jeg jo helt sikker på at det har betydning for hvordan jeg snakker til den personen. Det veldig vanskelig. Det vanskeligere. Og velsignende samtidig som du sier stygge ting.
Forbanner og velsigner samtidig.
Ja, det sier jo faktisk Jakob i Jakobs brev, at med den samme tunge så forbanner vi å velsigne. Så vi gjør jo det vi mennesker, men jeg kjenner i hvert fall at når jeg velsigner, så får jeg jo blikket til Gud på det, til det mennesket. Og da er det vanskeligere å være slem og frekk og krig og kjempe mot kjøttet og blodet.
Mm.
Og de her tingene funker jo.
Ja.
Det er det som er det utrolige. Det er ikke bare en teori som står i bok med svarte permer. Det funker.
Ja, det er ikke så godt kjent.
Det er ikke godt prøvd, tror jeg. Det står jo der. Jeg tror veldig mange har hørt at du har ikke en kamp mot kjøtt og blod.
Ja, man skjønner jo ikke hva det betyr i praksis.
Nei. Du skal elske din neste som deg selv. Du elsker dine fiender.
Ja.
Vi vet alle de her tingene.
Ja.
Men vi har kanskje ikke testet det så veldig masse ut.
Ja, man prøver da, men det kommer til kort. Kanskje man føler
ja, vi må ha, og hvis vi tror at vi skal klare det selv, så kommer vi til kort.
Ja.
Men jeg har ikke tenkt å klare det selv. Jeg har tenkt at den hellige ånd skal hjelpe meg å klare det. Og jeg kan lese kommentarfelt og tenke, nei. Nå har alle blitt idioter.
Ja.
Men jeg kan legge hånda på kommentarfeltet. Jeg vil signe alle Jesu navn. Jeg vil heller velsigne enn å synes at alle har blitt idioter. Jesu navn, du må fikse her i kommentarfeltet.
Men skjønner du at folk som hører dette kan tro at du er tusset der?
Ja, det kan de tro, så kan de bare prøve det selv. Og hvis de får mer fri, altså fri i sjelen, fred i sjelen, så er det jo strålende.
Ja, men det har du fått.
Mm.
Altså hvis du tenker på for 5 år siden og i dag,
jeg var en forknytt person.
Var du det?
Ja, det tror jeg
folk. Du var vellykka, du var flink, du skapte mye godt rundt deg.
Jeg tror folk som møtte meg synes at jeg var like fantastisk som i dag. Men jeg strevde. Det var så mye strev.
Ja, men visste du det, at du strevde, eller ser du det nå?
Nei, jeg visste jo at jeg var sliten mye. Og at jeg lett følte meg stresset. Men jeg synes jeg hadde bra. Jeg tenkte at jeg hadde det ikke bra. Altså, det var jo ikke bærekraftig å leve sånn.
Nei.
Ikke fysisk, ikke psykisk, ikke for familien min.
Nei.
Nei. Og nå er det jo mange som ønsker å leve enkelt. For det blir klatt i høyet vårt.
Hæ?
Det blir klatt i høyet.
Det blir klatt, ja.
Ja. Det hoper seg opp i høyet vårt, fordi vi har alt for mange ting som skjer.
Det blir fullt.
Ja, det blir fullt. Og vi har masse stimuli og masse ting vi skal, og masse ting vi kan gjøre. Altså, vi kan reise mange plasser og... Penger gir oss masse muligheter. Og så er det flere som beskriver at de er på herre toget, så de ikke skjønner helt hvordan de skal komme seg på, om det er meningen og alt. Ja, det är så fred att få hoppa av det tåget. Jag måtte ju av. Jag hade säkert aldrig hoppat av frivilligt.
Du blev kastad ut.
Jag blev kastad av tåget. Och det var den finaste gaven jag någon gång kunde ha fått.
Ja.
Och jag tackar för att vara sjuk, men jag tackar gärna för att Gud kan bruka allt som är dumt till något gott.
Mm.
Det gör han. Han kastar inte bort något.
Du, nu är det 2 4 6 8 10 12 14. Vem ska spisa upp dessa? Hur många spiser, hur många gånger spiser du på en formiddag?
Jag kunde säkert ha spist 6 plattor.
Ja.
Ja. Jag kunde säkert det.
Ja.
Men jag ser att det är en stor stapel.
Ja.
Mm. Så vi må kanske dela.
Då det tänkte jag inte så gode när det är ja, det är bäst färska då.
Ja.
Så det är min tanke var, men jag är glad för att du vill dela.
Ja, och ungarna är väldigt tacknämliga. Allt som är lite sån extra är tipptopp. Så hvis den bara får en så är den jag tror inte jag si hur många jag har spist.
Nej, du kan si att annars var listen.
Det kan jag si. Mm. Men du tror inte jag si att det var en familjepackning.
Nej. Nej, så är det grejt att lyve, tänker du?
Bara håll tillbaka lite information. Av och till är det väldigt att lyga. Håll tillbaka information. Så jag vet inte helt om jag står inne för det här. Jag kan finna många goda sån grunder för att det inte är bra att ge unga åtteplatta vaffla. Det är bättre att jag spiser.
Mm. Jag tror att Gud har tänkt att vi ska komma närmare han då, att vantroen i Norge ska slippa taket.
Nej, jag menar att det finns många måter att komma närmare han. Sitt i stillhet. Du måste ju först tro att han finns för att uppsöka han.
Ja.
Men det är det ju många som gör nu. Till och med i fängelse, liksom. De säger, de är på randen. Och så säger de, Gud, hvis du finns, kom.
Ja.
Och så verkar det som, det är nog. Gud känner på den min lilla invitation.
Mm.
Så det är ju, och det i perioder, jeg visste at Gud ville være sammen med, men jeg orket ikke, eller jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle gjøre det. Så jeg tenkte, ja, men jeg kan si kall på meg. Det tar meg ett sekund å si, Jesus, kall på meg. Og så begynte han å gjøre det. Jesus, kall på meg. Det rekker vi alle mann. Så travelt har vi at vi ikke rekker å si det. Men så er det den som ikke tror, og som, altså, det er totalt irrelevant. Der har jo jeg og du et litt større ansvar. Vi bærer Jesus med oss. Så når vi sitter på bussen, eller vi på postkontoret så har vi Jesus med oss. Det må vi kanske vara lite mer klara över. Att vardagstjänsten, den är 24/7.
Jag tänker ju liksom att man ska snacka med dig på bussen om Jesus.
Du kan sitta där så kan du be den helige ande om en chans eller en
öppning.
En öppning, ja.
Mm. Är du rädd för mycket motstånd på att vara så tydlig kristen som du är?
På en måte absolut inte. Nej. Hvis vi det helt tatt får snakke om Jesus, jeg får snakke om Jesus, så er det bare det fineste som finnes. Men jeg faktisk, det der du sa, du hører at du, noen kan synes du litt koko. Hvis jeg plutselig skal begynne å gjøre veldig sånn gå på vannet ting, som i vanlige folk sier, jeg helt koko, det er jo verre. Jeg blir flau som alle andre til å gjøre ting som er veldig unormalt. Ikke å snakke om Jesus, men kanskje snakke om Jesus i en setting der det ikke er vanlig, eller og til og med det å legge hender på og be for syke i kristne settinger der det er helt uvanlig. Så jeg kjenner på det.
Men hva tenker du om det da, at det er så få som på en måte ønsker å be for folk, også i kirker og menigheter da?
Jeg tenker at menneskefrykt finnes overalt. Like masse i kristne menigheter.
Ja, men man tror jo ikke helt på at det kan skje noe da.
Nei. Nei, men det, vi tror jo ikke. Mange tror ikke det. Så da det, må man lansere det litt forsiktig da. Mange vil jo ha forbønn. Og så er det mange som sier det der som du har stilt spørsmålet, men hva med alle de det ikke skjer for?
Ja.
Jeg ser jo egentlig sånn ikke problemet med det. Jeg ser at
vi godtar det jo faktisk i lotto.
Vi godtar det i lotto. Vi godtar det at noen får sykehusbehandling for kreft og blir friske. Noen får den samme behandlingen og dør.
Mm.
Vi godtar så store forskjeller.
tänker du mycket på framtiden?
Ja, massor.
Vad drömmer du om?
Jag vill revolutionera hela NAV.
Okej.
Nej, det nu heller jag på mycket.
Det var färg med NAV.
Det är ju fantastiskt, massor fantastiskt med NAV. Jag hade ekonomisk trygghet i alla de åren här.
Ja.
Tack vare NAV.
Ja.
Och så tror jag har fått varit en av de sjeldne heldige som har fått uppleva massa mening i den här perioden som för många är helt krise. Du är ute av produktion, du är ute av samhället, du är ute av sammanhanget. Och det blir massa isolation och psykisk sjukdom rätt och slett. Så det att det finns lagas en arena där du kan få vara, för det många psyke kan göra något och det är sant. Det snackar samhället om vad kan du göra? Vad kan du få till NAV och det fokuset också. Men vad är möjligt? Men kategorin är lite smalare för vad som är du kan bidra med. Mm. Så de här människorna har jag lust att möta och se vad drömmer de? Vad som ligger på hjärtat ditt?
De navarna.
De navarna.
Ja.
Mm. Och så har jag lust att de ska få värme på käcka ting.
Ja.
Som inte kräver så väldigt massa. För det genom att värme på ting så finner vi ju ut vad som faktiskt går.
Mm.
Alltså, hvis jeg hadde forklart på NAV hvor mange timer jeg har suttet i kaffesamtaler,
mm.
så hadde de jo tenkt, men det er jo en slags jobb.
Mm.
Skal, er det greit?
Mm.
Ja, men hvis jeg prøver å gå på jobb, det er ikke det jeg har prøvd. Det, ja. Det går ikke. Nå er jeg jo litt i jobb. Og det er kjempenøye på hva som er bærekraftig for kropp. Kropp og sjel og helse og familie og,
mm.
og alt. Men jeg har jo fått gjort kjempemasse i de her fire årene.
Ja.
Jeg har lagd 500 tekster og 150 bilder.
Oi.
Jeg har en Facebook-gruppe med 400 følgere. Jeg vet ikke hvor mange samtaler jeg har talt. Så det er mange ting som går an å gjøre, og det er ikke sikkert det går an å kalle en jobb en gang, men det øker i hvert fall livskvaliteten betraktelig. Det betyr mindre medisin, mindre sykehus, mindre behandling, mindre alt.
Mm.
Så der har jeg lyst til å gjøre det for dem i min omgivelse. Når vi har fått det, hvordan det fungerer, så kopierer vi det opp, og så gjør vi det hele landet.
Ja.
Ja. Ikke bra?
Jo, det.
Her uføregraden min nærmer seg jo, altså når jeg skal få uføretittelen, og det er vanskelig for meg. Så spurte jeg Gud, hva skal jeg tenke om det her med å være ufør, bli ufør? Og så sier han, i mitt rike er du, i mitt rike er du fullt før.
Mm.
Så han, ja, det vet jeg. I hans rike er jeg ikke ufør, i hans rike er jeg fullt før.
Mm.
Så har han, tror jeg han har enda mer for meg, enda mer helbredelse, enda mer friskhet. Ja, det tror jeg, mer kraft, mer helse. Men det betyr ikke at jeg er udugelig om å vente på det. Han, Henry Nouwen, han er jo i, skriver jo om at han er i en sånn bolig eller sånn institusjon for mm. multihandicappede.
Mm.
De har ikke språk. De må stelles. Og så forteller Henry Nouwen at han bringes nærmere Jesus av å være med dem, være sammen med dem, stelle dem, snakke til dem, synge for dem. Det er Guds hensikt for alle, at vi skal bringe folk nærmere av Jesus. Og de gjør det gjennom å la seg stelle, eller altså å bli stelt.
Mm.
Og vi har lett for å si, ja, men du produserer ingenting, så da, hva er poenget da? Du tenker ikke sånn i det hele tatt.
Skal du ha en vaffel til, før det stenger?
Skal jeg snakke sånn?
Ja. Takk for praten, Ragnhild Fuglestad.
Ja, vi kom skikkelig i gang.
Mm.
Det var kjekt.
Det var kjekt.
Mm. Må du klippe?
Kanskje litt.
Åh, godt med vaffler, altså.